E seguimos, porque en Cáritas, a caridade, é dicir, a acollida e a atención ás persoas vulnerables, non estivo de vacacións. Pero sí é certo que setembro supón programar as nosas accións e campañas para así sensibilizar a comunidade cristiá e a sociedade e ao mesmo tempo denunciar as situacións inxustas. Entre estas xornadas e campañas, iniciamos o domingo 26 de setembro a xornada dos migrantes e refugiados, que supón para moitos deles un drama, drama que estes días está denunciando na nosa diocese a peregrina Cruz de Lampedusa. En outubro, temos o día 7 a xornada polo traballo decente e o día 31 o día das persoas sin fogar. Na nosa cidade de Pontevedra, contamos cun albergue para atención a estas persoas. Estamos facendo outro novo para que poidan gozar dunha atención máis digna e camiñar cara unha autonomía. En novembro temos a xornada dos pobres. En decembro, a de Nadal. En febreiro, a xornada de oración e reflexión contra a trata de persoas, que é o día 8. Outro drama tremendo que sofren en especial moitas mulleres. E moitas outras máis. Preocúpanos en especial a falla de vivenda asequible, a carestía da luz, o paro, as axudas que non dan chegado, a tramitación dos papéis e tantos outros problemas que as nosas familias, moitas delas, viven nas súas carnes. E para iso aquí estamos en Cáritas, para dar resposta e ir facendo ao mesmo tempo unha sociedade e unha igrexa máis xusta, solidaria e fraterna.